Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Autobuzul Europei Libere s-a întors după un an la Soroca și promisiunile făcute în urmă cu un an au fost uitate.
Am nesăturat cu totul. Dă-o unul pe altul, vină și nu se mai rezolvă niciodată problema asta.
Problema este foarte acută și este mult depinde de noi cetățenii orașului Soroca. Dar cu regret, oamenii sunt indiferenți probabil de problema care ne o avem.
Candidați înscriși în competiția electorală prezidențială ridică semne de întrebare despre corectitudinea scrutinului.
Și dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
Omul de afaceri Viaceslav Platon s-a plâns de condițiile de detenție de la penitenciarul 13 din capitală. Într-o scrisoare citată de presa de la Chișinău, Platon, acuzat de implicare în devalizarea băncilor, spune că este ținut într-o celulă de la subsol, unde lipsesc toate condițiile de igienă și că timp de 48 de ore nu i s-a dat lenjerie de pat sau săpun. Unicul lucru pe care mi l-a oferit au fost ziare ca să mă pot înveli noaptea, se spune în scrisoare. Reținut în iulie la Kiev, Platon a fost extradat la 29 august în Moldova, unde este acuzat de cauzarea unor prejudicii de peste 800 de milioane de lei băncii de economie. La judecătoria Buiucan din capitală urma să înceapă astăzi examinarea în fond a dosarului în care Ilan Șor este învinuit de spălare de bani, evaziune fiscală și escrocherie. Între timp, mii de suporteri ai primarului din Orhei, aflat în arest la domiciliu, au cerut eliberarea lui printr-o petiție online. Potrivit site-ului Moldova News, petiția fusese semnată până luni dimineață de 16.500 de cetățeni care îl cred pe Șor nevinovat. Ilan Șor a fost reținut la 22 iunie de procurorii anticorupție. La 25 august, magistrații au menținut decizia arestului la domiciliu, care expiră la 22 septembrie. Partidul Liberal spune că ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James D. Pettit, ar fi revenit asupra unor declarații controversate despre relațiile moldo-române. Potrivit unui comunicat de presă al liberalilor, la o întâlnire cu liderul formațiunii, Mihai Ghimpu, ambasadorul a spus că, prin declarațiile sale că unirea cu România n-ar fi practică, el n-a vrut să atingă niciun fel dreptul cetățenilor uniuniști de a avea o viziune și o dorință de reunire. Declarația ambasadorului, făcută luna trecută, fusese criticată de politicieni pro-români de la Chișinău și de unii politicieni din România, ca președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu sau fostul președinte Traian Băsescu. Liberalul Mihai Ghimpu s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din această toamnă cu o platformă unionistă. Știri externe. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a promis astăzi că va recâștiga încrederea alegătorilor nemulțumiți de politica ei față de refugiați, după ce partidul ei conservator a suferit o înfrângere electorală umilitoare în fața unei formațiuni anti-imigrație. Toți trebuie să vedem acum cum putem recâștiga încrederea oamenilor în frunte cu mine, desigur, a spus Merkel într-o declarație făcută în marginea unui summit economic în China. Duminică, Uniunea Creștin-Democrată a Angelei Merkel a obținut 19% din voturi în alegerile pentru Parlamentul Landului Estic al Cancelarului, în vreme ce Partidul Alternativa pentru Germania a obținut aproape 21% din voturi.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În vara anului trecut, reporterii Europei Libere au făcut turul Republicii Moldova, mai exact, au mers în peste 20 de sate și orașe, unde au dezbătut cu localnicii problemele cu care se confruntă aceștia. În acest an, autobuzul Europei Libere a decis să revină în 5 localități pentru a vedea dacă au fost îndeplinite promisiunile făcute atunci locuitorilor de către autoritățile locale și centrale și dacă oamenii au continuat să monitorizeze activitatea aleșilor lor. Sâmbătă, 3 septembrie, autobuzul Europei Libere a revenit după un an în orașul Soroca. La cortul instalat lângă cetatea Sorocii, toți doritorii au putut să discute cu jurnaliștii succesele și provocările din comunitate. Localnicii au fost invitați să participe apoi la dezbaterea privind ultimele constatări ale unei probleme nerezolvate de la vizita anterioară, aceea a lipsei stației de epurare, o chestiune de altfel nerezolvată de 15 ani. Dezbaterea a avut loc în cetatea Sorocii. Alea Ceapa îi relatează.
Trăiesc nu departe de la Nistru, simte mirosul deja în apartamente. Turiștii care vin aici, o cetate extraordinară, le place. Dar când stă cu Batista la nas, când omul va înțelege că nu se hrănește cu banul, dar cu ceea ce de natura, când va înțelege, să nu fie prea târziu.
Muzeograful Nicolae Bulat, ghidul cetății Sorocii, doar mi-a confirmat ceea ce am presupus de îndată ce am ajuns la cetatea amplasată pe malul Nistrului și am simțit mirosul pestilențial. Nu s-a reușit nimic pentru a soluționa problema stației de epurare de la anterioara vizită la Soroca a autobuzului campaniei Aici este Europa Liberă în vara anului 2015. De fapt, problema este veche de 15 ani. Pierderea în 2001 a stației de epurare o face și mai acum.
Soroca deversează în Nistru zilnic peste 2000 de tone de ape poluate, foarte murdare. 2000 de tone zilnic, vă închipuiți?
Atenționează octogenarul Dumitru Andrieș, fost profesor de geografie. Râulețul cu dejecțiile adunate în rețeaua de canalizare din oraș se revarsă în râul Nistru la numai câteva sute de metri de cetatea Sorocii. Mânată de ape, murdăria de la Soroca ajunge la vadul lui Vodă peste nici 160 de kilometri și e trimisă în apeductul capitalei, spune profesorul.
Murdăria aceasta, începând de la toate toaletele din Soroca, apa aceasta o consumă și capitala, cu împrejurimile aproape 1 milion de locuitori.
O adevărată catastrofă ecologică, așadar, care nu își găsește rezolvarea din cauza neînțelegerilor politice, mi-au spus interlocutorii mei. În 2007, Soroca a ratat un grant de 4,5 milioane de euro de la Banca Mondială, pe motiv că locuitorii din satele apropiate s-au opus. Un nou proiect, susținut financiar de Slovenia, urma să fie pus pe roate cât de curând, promitea în august 2015 primarul orașului Soroca, Victor Său, la dezbaterea organizată de postul nostru de radio. Primarul nu a putut participa la dezbaterea din această sâmbătă, când autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă a revenit la Soroca pentru a vedea dacă autoritățile și-au onorat promisiunile. Primarul Victor Său ne-a spus însă în ajun că finanțarea de 1,5 milioane de euro din partea Sloveniei a fost și ea ratată. Proiectul a fost stopat din cauza datoriilor acumulate de regia apă canal Soroca, ne-a spus edilul. Conducerea întreprinderii pasează însă mingea în terenul primăriei. Președintele Consiliului de Administrare la apă canal Soroca, Iurie Todireanu, care e și consilier local, a participat la dezbaterea de sâmbătă și a menționat că datoriile s-au acumulat, inclusiv pentru că edilii care s-au aflat la putere stabileau un tarif populist pentru soroceni.
Datorie de 11 milioane noi am preluat-o un an de la conducerile care au fost până la noi. Au fost acumulate în 10 ani de zile de primăriță care a fost până la primarul său și iară primarul său care a dat start datoriilor.
Inclusiv această pasare a mingii în terenul vecin arată că luptele politice lasă nesoluționată problema stației de epurare, a menționat la dezbatere ministrul mediului Valeriu Munteanu.
Din păcate, voi la Soroca v-ați bătut politic atât de tare între voi, încât multe alte probleme și inclusiv problema stației de epurare ați jertfit-o pentru a vă satisface problemele voastre politice. Vă declar cu toată responsabilitatea că soluții există mai multe, dar aceste soluții vor fi implementate greu sau imposibil în momentul în care nu va exista liniște politică.
Sorocenii veniți la dezbaterea organizată de editorii Europei Libere au fost îndemnați de ministrul Valeriu Munteanu să-i pună la respect pe aleșii locali și să le ceară mai insistent socoteala pentru orice problemă nesoluționată din cauza rivalităților politice. Localnicii par determinați să o facă întrucât le-a ajuns cuțitul la os, spun ei.
Chiar sub teritoriul meu curge țeava și frumoasă și care miroase plăcut. Tot întreabă cum trăiți aici. Nu o să rezolve la Soroca treaba asta. Eu o să cot că trebuie și numai de luată furcile și de ieșit în piață. De-am ne-nsăturat cu totul. Dă-o unul pe altul, vină și nu se mai rezolvă niciodată problema asta.
Problema este foarte acută și este mult depinde de noi cetățenii orașului Soroca. Dar cu regret oamenii sunt indiferenți probabil de problema care ne o avem. Oare spate de stat așa liniștit și de așteptat să vii cineva să ne rezolvă problema?
Nu este o noutate că oamenilor și nu doar celor din Soroca Soroca le pasă mai puțin sau aproape deloc de problemele ecologice. Indiferența s-a văzut și din numărul redus al localnicilor care au dat curs invitației noastre de a participa la această dezbatere. Nepăsarea față de mediul înconjurător am văzut-o plimbându-mă și pe malul Nistrului, unde am surprins nu doar sticle și plastic aruncate la nimereală, dar și câțiva soroceni spălând cu detergenți covoare în apele râului, iar apoi îmbăindu-se în același loc. Când am căutat să-i întreb dacă sunt conștienți de ceea ce fac, au refuzat să vorbească la microfon și asta mi-a dat măcar o speranță. Numai că, așa cum sugera Nicolae Bulat, ritmul poluării depășește capacitatea oamenilor de a înțelege gravitatea acestei probleme. Din Soroca, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie s-au arătat alarmați la acest sfârșit de săptămână de viteza adunării semnăturilor de sprijin de către candidatul Partidului Democrat Marian Lupu. Liderul PD a colectat 25.000 de semnături în mai puțin de două zile, surprinzându-și contracandidații și Comisia Electorală Centrală. Riscurile de fraudare în perioada preelectorală și ulterior în ziua alegerilor au fost discutate astăzi în cadrul unei dezbateri publice, relatează Tamara Grijdean.
Experiența scrutinelor din Moldova arată că metode de fraudare la care pot recurge partidele pentru a-și avantaja candidatul sunt cel puțin 10. Tradițional, înainte de alegeri, spun experții, concurenții tind să-și lustruiască imaginea oferind cadouri instituțiilor publice și cetățenilor sau folosesc mass media pe care o controlează. În ziua scrutinului însă există riscul să fie distribuite mai multe buletine de vot, unele să fie intenționat anulate sau să se voteze nume altor cetățeni, notează specialiștii. Manipularea cu numărul de voturi poate fi însă redusă la zero dacă observatorii electorali, independenți sau din partea partidelor, vor fi instruiți cum să depisteze asemenea intenții de fraudare, crede Alexandru Postică, director de programe în cadrul asociației Promolex.
Deci eu aș propune să fim mai atenți, să operăm cu probe, deci sunt suficientă lume implicată în procesul de colectare a semnăturilor.
În timpul dezbaterii, experții s-au referit la îngrijorările semnalate de mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, după ce Partidul Democrat a colectat semnăturile necesare în susținerea lui Marian Lupu, peste 25.000, în mai puțin de două zile. Pentru că este candidatul guvernării, unii experți admit că și-au făcut efectul pârghiile de presiune la nivel administrativ local. Democrații spun însă că această performanță este rezultatul unei bune pregătiri pentru colectarea semnăturilor. Prezentă la dezbatere, candidata PAS, Maia Sandu, a spus că va solicita procuraturii să verifice dacă PD-ul a presat primarii să lucreze în afara programului lor de lucru sau dacă listele în favoarea candidatului Marian Lupu au fost pregătite înainte de startul procesului.
Întrebarea mea este dacă și pentru celelalte partide primarii vor fi disponibili 24 de ore din 24 ca să ne autentifice listele 7 zile din săptămână și dacă vor face acest lucru la fel de rapid sau dacă își vor lua 3-4 zile ca să verifice aceste liste.
Andrei Volentir, membru al Comisiei Electorale Centrale, spune că autoritatea electorală verifică listele de subscripție și urmează să anunțe la începutul săptămânii viitoare dacă admite sau respinge cererea de înregistrare a candidatului. Membrul CEC a precizat că este controlată doar autenticitatea semnăturilor.
Mai puțin interesează modul în care au fost colectate semnăturile. Pentru asta există administrația publică locală care a autentificat la rândul lor datele înscrise în aceste liste. Noi verificăm încă o dată cu datele conținute în registrul de stat al alegătorilor, corespunderea datelor personale ale alegătorului și eventual terminând cu semnătura, dacă aceasta trezește dubii.
În aprecierea experților, concurenții electorali, indiferent de viziuni și orientare politică, ar trebui să facă front comun în monitorizarea procesului electoral, din moment ce suspectează guvernarea că ar putea frauda alegerile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre relațiile Statelor Unite cu Filipine și, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectele noastre multimedia Moldova, un sfert de secol și Politigraful. Le găsiți la Europa Liberă special în meniu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și președintele rus, Vladimir Putin, n-au reușit să scoată din impas negocierile privind un armistițiu în Siria, dar au căzut de acord să caute mai departe o cale de a furniza ajutoare umanitare miilor de civili din țara nimicită de războiul civil. După o întâlnire de o oră și jumătate în marginea summitului G20 din China, cei doi lideri le-au cerut șefilor diplomațiilor lor să reia curând discuțiile, cel mai probabil deja săptămâna aceasta. Obama și Putin au mai discutat despre situația din Ucraina și despre securitatea cibernetică.
We also spent time talking about Ukraine. There is a Minsk agreement that arose out of the Normandy negotiations between Russia, Ukraine, France and
adresându-se reporterilor, președintele Obama a spus că i-a cerut președintelui rus ca Moscova să facă mai mult pentru aplicarea acordurilor de pace de la Minsk și că atâta vreme cât înțelegerea nu este aplicată, Statele Unite vor menține sancțiunile împotriva Rusiei. Obama a spus că întâlnirea cu Putin a fost constructivă, dar nu concluzivă, declarându-se curios dacă liderul rus, care vorbește despre cum dorește el o soluție negociată în Ucraina, va tolera în continuare un conflict de joasă intensitate constant la granița vestică a țării sale. Conflictul ucrainean fusese discutat mai devreme, tot în marginea summitului din China, de președintele Barack Obama cu președintele Franței François Hollande și cu cancelarul german Angela Merkel. Președintele american a mai spus astăzi că în privința siguranței cibernetice, i-a spus lui Putin că speră ca toate țările capabile de atacuri cibernetice să se comporte în mod responsabil și a subliniat că el nu dorește o cursă a înarmărilor în spațiul cibernetic.
Așadar, președintele Obama se află în Asia pentru summitul G20. Un lider din regiune, cel al Filipinelor, ridică în aceste zile probleme pentru administrația americană într-o chestiune cheie, poziționarea față de China comunistă și față de prezența americană în această țară. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Republicii Filipine, Rodrigo Duterte, a pornit o campanie dezlănțuită și în multe cazuri în afara cadrului legal, împotriva traficanților și consumatorilor de droguri din țara sa. Dar șeful statului filipinez, care se autointitulează socialist, schimbă și politica externă a țării sale. Până că el să ajungă șef al statului, Filipinele erau considerate o democrație liberală solidă și un aliat de nădejde al Americii. Până acum, Duterte își respectă promisiunile interne, în special războiul împotriva drogurilor, și judecând după asta, ar putea o face și în politica externă, în legătură cu care a declarat în campanie că dorește să reducă ceea ce a numit dependența de Statele Unite. De atunci, relația are de suferit. El a pus la îndoială angajamentul american de a ajuta dacă Filipinele au de suferit de pe urma agresivității Chinei în apele regionale. A spus că are de gând să restricționeze mișcările forțelor americane pe teritoriul filipinez, deși s-a angajat să respecte acordurile în vigoare. Până acum, Washingtonul a răspuns măsurat, evitând critici directe și dure. Președintele Obama se va întâlni cu omologul său filipinez la summitul ASEAN. Dar asta nu l-a determinat pe liderul de la Manila să-și modifice cursul, el făcând gesturi de apropiere față de China, deși această țară nesocotește decizia internațională luată la Haga recent, care respinge pozițiile Beijingului în chestiunea Mării Sudului Chinei. Duterte s-a întâlnit de numeroase ori cu ambasadorul Chinei, țara care a anunțat investiții importante în infrastructura filipineză, inclusiv în regiunea de origine a președintelui Rodrigo Duterte. Acesta se va întâlni cu premierul chinez la summitul ASEAN și ar putea efectua o vizită de stat la Beijing până la sfârșitul anului. Firește că apropierea de China nu înseamnă neapărat îndepărtare de Statele Unite, dar anumite acțiuni ale președintelui Duterte creează cel puțin îngrijorare la Washington.
Despre declarațiile făcute de președintele Statelor Unite Barack Obama agenției Bloomberg scrie astăzi și presa românească, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un comentariu publicat pe site-ul contributors.ro, Ștefan Blaston susține că actuala situație geopolitică permite unirea Republicii Moldova cu România. Principalul argument și-l extrage dintr-o recentă declarație a președintelui rus Vladimir Putin făcută agenției Bloomberg. din care ar rezulta că Rusia nu se opune unor anumite revizuiri ale actualelor granițe, cele stabilite după al doilea război mondial. Asta atâta timp cât revizuirile sunt dorite de cetățenii țărilor respective. Rusia admite implicit, consideră Vlaston, că ea însăși a modificat aceste granițe prin decizia unilaterală de a anexa Crimea. Trebuie notat de asemenea că comentatorului de la Contributors nu i-a scăpat un amănunt. Între țările care ar putea avea pe agendă asemenea schimbări de granițe, nu se află numai Republica Moldova, ci și Ungaria și România. Ștefan Vlaston selectează apoi argumente de ordin sociologic ca să demonstreze că pe ambele maluri ale Prutului există susținere pentru ideea unirii. Mult mai mare în România, dar oricum în spectaculoasă creștere și în Republica Moldova. Faptul că o treime din populația țării de peste Prut a emigrat din motive de sărăcie ar putea fi una din cauzele noii atitudini față de unire. Între a munci într-o Rusie cu mari probleme economice și o Românie care este stat european deschis spre cu totul alte oportunități, tinerii aleg din ce în ce mai mult România și Uniunea Europeană. Autorul articolului de pe contributors.ro trece în revistă avantajele pe care le-ar dobândi cetățenii Republicii Moldova dacă s-ar face unirea. Salariile și pensiile s-ar alinia celor din România. Moldovenii ar avea acces la fonduri europene ca și românii. Libera circulație, accesul la piața muncii, la piațele comerciale, la instituții de învățământ și de cultură din Uniunea Europeană ar deveni realitate pentru toți. Ștefan Vlaston adaugă și speranța că justiția din România, parchetele și Direcția Națională Anticorupție ar putea contribui la stoparea fenomenului corupției din Republica Moldova. În fine, și Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică ar fi, spune el, mai degrabă satisfăcute ca România să fie o țară mai mare și mai populată decât este în prezent. În ziarul Adevărul, Răzvan Voncu laudă declarația simplă, dar foarte valoroasă, din discursul ținut de președintele Nicolae Timofti la 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cea mai mare problemă a țării este cea identitară, a spus Timofti, iar ea vine din, cităm, duplicitatea de a trece în Constituție sintagma limba moldovenească. S-a creat astfel o fractură în rândul cetățenilor, unii susținând în continuare că sunt moldoveni, iar alții români, ceea ce a permis minorităților rusofone și forțelor pro-ruse să controleze societatea basarabeană. A fost un citat. Răzvan Voncu crede că este punctul culminant al mandatului prezidențial dificil pe care îl va încheia în curând Nicolae Timofti și de care s-a achitat onorabil. Epitetul nu este un calificativ de tip satisfăcător, ci are în vedere chiar onoarea. Tocmai onoarea de a fi român nu a fost apărată, susține comentatorul, de președintele român Klaus Iohannis, care ar fi fost în primul rând domnia sa dator să reacționeze la unele dintre afirmațiile recente ale ambasadorului american la Chișinău. Iohannis și nu Timofti ar fi trebuit să spună, cităm, limpede și răspicat, ceea ce niciun ambasador nu poate anula. Că a fi moldovean înseamnă a fi român, că Moldova de pe ambele maluri ale Prutului face parte din componența românității, alături de celelalte provincii ale țării și că la est de Prut locuitorii sunt români și vorbesc românește. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete.
Două doamne, Yves, voce țambal clarinet, Ella, trombon și doi domni, George Tobe producție și Sam trompetă, fac împreună trupa numită Byzantine Time Machine, prescurtat BTM și în traducere mașina de călătorit în timp bizantină, despre care se spune că e unul din grupurile veterane ale scenei world music din orașul american Chicago. Aflăm de pe paginile lor de internet că, având actualmente rezidența în secolul 21, BTM au un fel propriu de a combina ultimele noutăți în materie de tehnologie audio cu stiluri muzicale din era bizantină. E vorba mai precis de sunetele unor instrumente tradiționale reale din Orientul Mijlociu, darbuca, de exemplu, sau din Grecia, țambalul, și din Turcia, clarinetul, procesate cu ajutorul tehnologiei moderne și trimise înapoi în lumea sonoră analogă. Un element esențial în această muzică este studioul de înregistrări, care, exact ca în tradiția sunetului dub, e un alt instrument ce poate fi folosit în timp real de către un inginer de sunet. De aceea, poate în mod cu totul bizar, membrii acestei trupe poartă halate albe în concertele lor. De unde poate și noțiunea de time machine, adică o mașină care aduce sunetele din trecut ale percuției, instrumentelor de suflat și vocii, un trecut evident bizantin, în era modernă. De aici vine, poate, și eticheta de science fiction ethnodub pusă acestei muzici, adică instrumente reale la care se cântă live, dar instrumente modulate de către mașini și linii grele de bas cântate de un automaton. Noi ascultăm acum piesa Adventure in Istanbul.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice au discutat cu Viorel Morar, șeful Procuraturii Anticorupție, care s-a arătat nemulțumit de apariția în presa procesului verbal de audiere a lui Ilan Șor, în care acesta îl denunță pe Veceslav Platon că ar fi beneficiat de credite impunătoare de la Banca de Economii. Ancheta Centrului de Investigații Jurnalistice arată că locuitorii din două sate din raionul Strășin riscă să piardă un proiect de 8 milioane de lei, bani cu care urma să fie construit un apeduct. Licitația pentru selectarea firmei care va face lucrările a fost organizată deja de 4 ori, fiind contestată de fiecare dată de mai mulți agenți economici. Vă invităm să accesați și rubrica Harta Corupției, unde veți găsi mai multe sesizări ale cetățenilor privind neregulile la care au fost martori.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.